We now begin our sixth topic, but once again, as we begin, shall we bow our heads in a word of prayer?
Takže začneme šestou hodinu, šesté téma, ale skloňme nejprve svoji hlavu před Pánem a budeme se modlit.
Our Father in heaven, we thank you for the blessings that we have already received as we have opened up your word.
Otče v nebesích, děkujeme ti za požehnání, které jsme již dostali, když jsme otvírali tvoje slovo.
As we continue to wrestle with your word, would you please give us the strength of body and mind that we need?
A když se budeme dál probírat tím slovem, prosíme, dej nám duševní, fyzickou sílu, kterou potřebujeme.
Will you please be with us, be near us and draw us more closely to yourself?
Buď s námi, buď tam blízko a přitahuj nás blíž sám k sobě.
As we reflect upon our Savior and what he has done, may he receive glory, praise and honor.
Když budeme hledět na svého spasitele, tak ať on dostane veškerou úctu, čest i slávu.
And together we pray as men and women from the Czech Republic and the United States, as truly brothers and sisters united to him through the power of the Holy Spirit.
Tak se modlíme společně bratři a sestry z České republiky i Spojených států v něm sjednocení mocí svatého ducha.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
In our sixth lecture, dear brothers and sisters, we move to the New Testament and we begin our examination with the doctrine of God in the New Testament, and we'll then proceed to a beginning analysis of the doctrine of Scripture.
Že v této šesté hodině přejdeme se studiem učení o Bohu do Nového zákona. Budeme probírat Nový zákon, abychom viděli, jaké učení o Bohu je zde.
We've spent many hours examining the doctrine of God from the Old Testament and much has been made clear.
Strávili jsme mnoho času studiem učení o Bohu ve Starém zákoně a mnohé věci tam jsou jasné.
The Old Testament has carefully presented to us a doctrine of God the Father.
Starý zákon nám jasně předkládá učení o Bohu jako Otci.
We've seen him revealed in his names. He is the powerful creator.
Viděli jsme, jak je zjevován skrze svá jména jako mocný stvořitel.
He is the one who enters into relationship with us.
Jako ten, kdo s námi vstupuje do vztahu.
He controls and manipulates his creation.
Který řídí a dokáže manipulovat svým stvořením.
Some of the titles that God gives to himself that we haven't looked at in much detail. He is the Lord of the host of heaven.
To jsou další jména, jak se Bůh sám sebe nazývá, kterým jsme se příliš nezabývali, třeba Hospodin nebeských zástupů.
He is also used a few times in the Old Testament and designated by the word Father.
Je ve Starém zákoně několikrát označen jako Otec.
We can look in our concordance and see that it's only three or four places, but clearly already in the Old Testament God is seen as Father.
Když se podíváme do konkordance, tak zjistíme, že to je jenom na třech nebo čtyřech místech, ale už ve Starém zákoně písmo jasně zjevuje Boha jako Otce.
Clearly this Father and Son and Holy Spirit are personal in the Old Testament.
Můžeme vidět, že Otec i Syn i Duch Svatý jsou ve Starém zákoně jasně jako osoby.
And at times in the prophetic literature, and once again we didn't spend a long time in the prophetic literature, but God is even portrayed before us as passionate.
A v prorocké literatuře, kterou jsme se nezabývali příliš detailně, je Bůh popisován jako vášnivý Bůh.
For example, in the beginning in the Ten Commandments, God says concerning himself, I am a jealous God.
Například na začátku desatera Bůh říká, že sám o sobě, že on je žárlivý.
Now we men and women can be jealous.
A my, muži i ženy, můžeme být žárliví.
But it is hard for us to imagine.
Ale je pro nás obtížné si představit.
But this this notion of God as being emotional is part of God as person. Persons have emotions.
Představa Boha, který je osobní, samozřejmě zahrnuje emoce, protože každá osoba má emoce.
In conclusion, it does seem to me that we have a beautiful doctrine of God presented in the Old Testament. The weakness is in the fully developed doctrine of the Trinity.
Souhrně bych řekl, že učení o Bohu je ve Starém zákoně nádherně rozvinuto, že snad jedinou slabostí je učení o Trojici.
And in terms of our method as we move to the New Testament, I want to underline that the New Testament does not present something that is new in contrast to something different, but is an expansion of the foundation that was already made in the Old Testament.
Když přecházíme do Nového zákona, tak chci zmínit, že metoda studia Nového zákona je taková, že tam nenacházíme věci, které by byly nové a v protikladu s tím, co je ve Starém zákoně, ale že jenom rozvíjí to, co je ve Starém zákoně třeba menší nebo nejasné.
I hope that this conclusion is clear, and now let's turn to some passages in the New Testament.
Doufám, že tento závěr je jasný a přejdeme teď k několika místům v Novém zákoně.
Let's turn together to one that is familiar to all of us, the Gospel of John, the first 14 verses.
Podívejme se nyní do jednoho místa, které známe všichni, to je první 14 veršů Janova evangelia.
There John tells us that in the beginning was the Word of God.
Jan nám tady říká, že na počátku bylo slovo Boží.
And may I ask if I use some I've used some Hebrew words, will it be okay if I used some Greek words and perhaps spoke more using some Greek? Is that okay?
V pořádku, už jsem používal nějaká řecká slova, kdyby vám nevadilo, tak bych používal některé řecké termíny a bylo by to asi jasnější.
John says, in the beginning was the Word of God, he uses logos there, and the Word of God is pros ton teon. Do you see that if you have your Greek Bible?
Kdybyste měli před sebou řeckou Bibli, tak uvidíte, že slovo, které tady Jan používá pro slovo je logos. Na počátku byl logos a to slovo bylo pros teon.
And here I need to make an advertisement for learning Greek.
A tady musím dělat reklamu pro vás, abyste se začali učit řecky.
Pros ton teon does not just mean with God as it is translated in English.
Pros ton teon neznamená jenom u Boha, tak jak to je přeloženo.
When we understand what John is trying to say, it literally is face to face with God.
Pochopme to, co tady Jan se tím snaží vyjádřit, a to znamená, že bylo u Boha tváří tvář.
And to be very specific, and this is an adult class, it is face to face like the intimacy of a man and his wife.
A protože tady už jsou sami dospělí, tak můžu říct, že to znamená tváří v tvář, takové důvěře nebo intimnosti jako manžel s manželkou.
And I hope that culturally that was not an offensive thing to say.
Já doufám, že vaší kultura není urážlivé toto říct.
It's the greatest intimacy that we as humans can understand and imagine.
Je to největší stupeň důvěrnosti, intimity, který si jako lidé dovedeme představit.
Clearly this is what the Christians who received John's writings understood by this phrase.
A tohle pochopili křesťané, kteří dostali tento Janův text na počátku, tak oni toto zcela jasně chápali.
So in the first verse John says, in the beginning was the word was with God, and the word was God.
Takže Jan tady říká hned na začátku, že bylo slovo, to slovo bylo u Boha, tak to blízko, a to slovo bylo Bůh.
And so that we understand verse 1, he moves on to verse 2.
Když pochopíme první verš, tak přecházíme k druhému.
This one has always been with God. He has been, notice that pros ton teon appears a second time. This one was pros ton teon from the very beginning.
Toto bylo na počátku u Boha. A tam je znovu to pros ton teon, že ta míra důvěry nebo intimity byla od samého počátku.
Basically verse 2 is saying verse 1 again just with different words smashed around.
Takže v podstatě ten druhý verš říká to samé, co ten první, jenom ta slova jsou jinak uspořádána.
With that foundation he moves to verse 3 and talks about what this word of God, who is Jesus Christ, has done.
A když má tento základ, tak potom jde do třetího verše a říká, co toto slovo, kterým je Ježíš Kristus, vlastně dělalo nebo dělá.
And you'll see verse 3 is translated different ways, again not knowing Czechish, in our English Bible verse 3 is translated in many different ways.
Tento třetí verš je v různých anglických biblích překládán mnoha způsoby, nevím, jak to máte v češtině.
It's not easy to translate into English, but the Greek in its meaning is crystal clear.
Není jasné to přeložit do angličtiny, ale v řečtině ten význam je zcela jasný.
All things came into being through this one who was in the beginning proston theon.
Všechno povstalo skrze ně, nebo to jedno, a co bylo blízko u Boha.
And just so we dumb theologians understand, he says, and nothing that has come into being has not come into being except this one who brought all things into being. That's what it says.
Potom okamžitě tam se dostáváme k teologii a nic nepovstalo, kromě toho, co povstalo skrze toto jedno, co bylo od samého počátku tak blízko Bohu.
So John is building for us a beautiful a building like a pyramid. He has verses 1 and 2 as the foundation that God the Logos is with God, he's always been with God, and he's fully God.
Takže Bůh Jan tu staví nádherný obraz jako pyramidu, že v úplném základu je to, že slovo bylo u Boha, bylo s Bohem, bylo velice blízko Bohu a to slovo je Bůh.
And then he builds upon that in the next verse when he talks about God as creator is this Logos. And of course, for us as Christians, we know that this relates back to Genesis chapter 1.
A potom na tomto základě staví, že Bůh Logos je stvořitelem všech věcí a pro nás křesťané samozřejmě, že nás to vrací do prvního verše Genesis.
But remember from Genesis 1, is there mention of the word of God in creation?
Ale vzpomeňte si, jak to je v první verši Genesis, je tam zmínka o Božím slovu při stvoření?
It's the Ruach that is present in the book of Genesis.
Tam je Boží duch, který je přítomen ve
stvoření. The Spirit is moving around, but
Duch svatý se tam znáší.
What's the Hebrew name for God in the original creation?
Ale jaké je Boží jméno pro Boha ve stvoření tady na počátku?
Elohim.
Elohim.
The Logos is with the Elohim.
A Logos bylo u Elohima.
So John is giving us a divine hermeneutic to understand the book of Genesis.
Takže Jan nám tady předkládá Boží hermeneutiku, abychom byli schopni pochopit Genesis.
John says, if you want to understand Elohim, you must understand Elohim and his work of creation as a work that includes the second person of the Trinity, the Logos.
Jan tady říká, že pokud chcete pochopit stvoření, musíte vidět, že tam byl Elohim, ale musíte vidět, že on při tom tvoření měl u sebe druhou osobu Boží trojice, Logos.
And he keeps building his doctrine of Christ from the first foundation to the second, and he comes to the third with the fourth verse.
A tak staví základ učení o Kristu, o Bohu, a potom prvním základním kroku má druhý a nyní třetí, který je ve čtvrtém verši.
Now, by the way, if a student were to write a paper for me like this, I would give him bad marks for his grammar.
Mimochodem, kdyby nějaký student psal svoji práci a psal to tímto způsobem, tak já bych mu dal špatnou známku za jeho gramatiku.
Verse 4 should be a whole new paragraph, but it's even the same sentence.
Čtvrtý verš by měl být novým odstavcem, ale ono to je vlastně ještě v jedné větě.
And he begins a new topic in verse 4 by saying, in this Logos who was always with God, who is the creator, who is the Elohim, in this Logos is life.
A Pavel tu, Jan tu říká, a v tomto slovu, které bylo u Boha, které je Bůh, v tomto Logos, které bylo u Elohima, byl život.
But if we for a minute put ourselves in the shoes of first century Hebrew Christians, we will be most confused by verse 4.
A když si představíš, že jsi hebrejský křesťan v prvním století, tak tímto čtvrtým veršem budeš zmaten.
Because in the Hebrew Bible, who gives life?
Protože v hebrejské Biblii, kdo je dárcem života?
It's the Spirit of God who gives life. Take the Spirit away and they die. Give them the Spirit and they are alive. And now John, he seems to be confused. He must not have read his Old Testament. He's not saying, no, this is Jesus doing this.
Je to Duch svatý, který dává život, protože dáš-li ducha, žijí, odejmeš-li ducha, hynou. A teď Jan tady vypadá, jako by nikdy nečetl hebrejskou Bibli, protože mluví o tom, že to je Logos, co dává život.
But now I am not joking. I'm deadly serious. He is not at all mistaken. He is the divinely appointed writer. The Holy Spirit is instructing him to instruct us No, he is not mistaken. This is the work of the Trinity. And thus in the Old Testament, while one person may be identified, here John is saying, you must see this activity of God in creation and in giving life as a work of the Father, Son, and Holy Spirit together.
Ale já tu nežertuji, mluvím zcela vážně, že tu není žádný omyl, protože to je Duch Svatý, který inspiroval Jana, aby učil tehdejší posluchače, aby učil i nás, že musíme chápat, že celé dílo stvoření bylo dílo celé Trojice, že tam byl jak Otec, tak Syn, tak Duch Svatý. Ty působili stvoření společně.
But we're not even finished with verse 4, which is only half a sentence.
Ale ještě jsme neskončili se čtvrtým veršem, jsme jenom v polovině věty.
In verse 4, not only is this Logos, who is proston teon, the source of life, he is also the source of light.
Nejenom, že toto slovo, které bylo proston teon, je životem a zdrojem života, ale je v něm i světlo lidem.
And please, for those of you who are interested, do a study of the word light as it appears in John's writings.
Pro ty z vás, kteří máte zájem, udělejte si studii slova světlo v Janových spisech.
John loves to use that illustration.
Jan velice rád používá tuto ilustraci světla.
Jesus is for John the light of all men.
Pro Jana je Ježíš světlem všech lidí.
We need light to be able to see.
Potřebujeme světlo, abychom mohli vidět.
Otherwise we stumble.
Jinak zakopneme a chlopítáme.
So this great theologian John, who is the most philosophically brilliant man, perhaps with the exception of Paul, becomes here a pastor as well and reminds us, after this great text of systematic theology in the first three verses, that this one who is proston teon, this one who is the creator of the heavens and the earth, this one who is the giver of life, is also the light that we need so desperately.
Že Jan, tento velký služebník, který byl asi po Pavlovi největším teologem a sám se stal pastýřem, nám připomíná, že toto slovo logos, které bylo prosto teon u Boha od samého počátku, obsahuje život, ale v tom životě je také svět a v tom slovu je také světlo lidem, které nezbytně potřebujeme.
Verse 5 is yet another paragraph.
Pátý verš je dalším odstavcem.
This light is shining in the darkness in the first part.
Toto světlo svítí do tmy nebo ve tmě.
And look at the second part of verse 5 and see how your Bibles translate.
A podívejte se na druhou polovinu toho verše, jak ho překládá váš text.
And I would like you to tell George how it's translated. The darkness has not overcome the light.
A temnota ho nepřemohla. Anglicky.
And how is it translated in your Bible?
No, literally, the darkness doesn't swallow it.
Swallow it? Very good. Swallow it?
Temnota ho nepohltila.
Overcome, nebo swallow, conquer.
Nepřemohla, nedobila, nepohltila.
Would all be appropriate translations, but it's an interesting image, isn't it?
To je, všechny tyto slova jsou, správná pro překlad. To je zajímavý obraz, že?
I like the swallow because the meaning, I think, is a meaning of competition, of fighting.
Mně se líbí ten obraz, nebo to slovo nepohltila, protože to ukazuje na určitý souboj, zápas.
More literally, it's overtake.
Více doslova by to bylo, že ho nepřemohla, nepředběhla.
So if you have a defensive tackle, he must cut eleben, which is the Greek word there. He must swallow up the guy with the ball.
Pokud máme nějaký zápas, tak tam by musel ten obránce pohltit, sníst toho útočníka, který má míč.
But this darkness could not swallow up the light.
Ale tma ho nemohla sníst, nemohla ho pohltit.
So those are the first five verses from John's Gospel concerning our Savior.
Takže to je prvních pět veršů z Janova evangelia, která se týkají našeho spasitele.
And to continue to cause us to breathe heavy in verse 6, he changes topics and goes now back to the cousin of Jesus, John.
A tohle, když už máme tento silný základ, tak nás v šestém verši bere k bratranci Ježíšovi Janovi.
And we scratch our heads and say, what are you doing, John? You've been confusing us very much. Now you're going to some cousin. What is the new topic? So there's this man who has been sent by God, and his name happens to be John, which is a good name, by the way, because it's the same as mine.
My se můžeme škrabat na hlavě a říkat si, Jane, co to děláš? Teď se nám pomá tu hlavu a teď ještě od toho odcházíš a říkáš, že od Boha byl poslán nějaký člověk, Ježíšův bratranec, jmenuje se Jan a navíc se jmenuje ještě úplně stejně jako ty.
He talks about this John in verse 7.
A mluví o něm v 7. verši.
But brothers and sisters, have you noticed that John has not yet used the name Jesus?
Excuse me?
Okay. He has not yet used the name Jesus.
Všimněte si, že do té doby apoštol Jan ještě nepoužil slovo Ježíš.
John comes as a witness concerning the what?
A Jan přišel jako svědectví o čem? About the light.
Yes. He comes as a witness not to the logos, which is the word he uses earlier.
On nepřichází jako svědek o logosu, to je slovo, které použil nejdříve.
But for John, light is in a sense similar to the name Jesus or the word logos.
Ale pro Jana, který psal evangelium, je slovo světlo zas synonymní pro Ježíše nebo pro slovo logos, které používal předtím.
And the philosophical theologian in verse 7 does the same thing that is characteristic. He becomes the preacher at the end.
A filozofický teolog dělá to samé, co tady v 7. verši, na konci se stává kazatelem.
That everybody can come to this light through faith.
Aby všichni uvěřili nebo přišli k víře skrze něho.
Move now with me, because otherwise we won't get very far in the hour, to verse 9.
Půjdeme už rychleji, dostaneme se do 9. verše, jinak bychom toho více nestihli za celou hodinu.
In verse 9, John is the philosophical theologian again, as he talks about light and truth.
V 9. verši je Jan znovu filozofickým teologem, protože tu mluví o světle a o pravdě.
And John in 1:9 sounds like Paul in Romans 1:18.
A on tady ve verši 1:9 vypadá podobně jako apoštol Pavel v Římanech 1:18.
Jesus Christ is truth, but he is the light of truth.
Ježíš je pravda, ale je to pravé světlo, nebo pravda a světlo.
And John says, and this light has come just to the Christians.
A říká, toto světlo přišlo jenom pro křesťany.
Right? No, this light has come to blaze the sky of the entire earth, all men and women everywhere. Must see this brilliant sunshine.
Samozřejmě, že ne. To světlo osvěcuje každého křesťana. To světlo svítí na celé zemi a musí svítit úplně všem lidem.
He has come into the world and is a light to all men.
Takže přišlo na tento svět a je světlem všem lidem.
And now, brothers and sisters, verses 10 and 11 have to be a new paragraph again.
A potom verše 10 a 11 musí být znovu novým odstavcem.
And I will do my best not to cry as we analyze 10 and 11.
Já se budu snažit, abych se nerozbrečel, když budeme probírat tyto dva verše.
But I submit to you that verses 10 and 11 are two of the saddest verses in God's word.
Ale chci vám říci, nebo myslím si, že tyto dva verše 10 a 11 jsou dva z nejsmutnějších veršů v celém Božím slovu.
The world was made by him.
Svět byl skrze něj povstal.
And he's already said that everything has come about by him.
Už řekl, že skrze něho povstalo všechno, co jest.
But the last phrase of verse 10 is very, very short, but very, very meaningful.
A ten poslední výrok 10. verše je velmi krátký, ale velmi hluboký.
Very simply stated, the world did not know him.
Jednoduše tam říká, ale svět ho nepoznal.
But remember from yesterday, Naaman, the non-Israelite, knew God.
Ale pamatujte si, že Naaman, neizraelita, znal Boha.
Remember from yesterday that knowing God is different from knowing how to repair a car.
Pamatujete si ze včerejška, že znalost Boha je něco jiného než známost, jak opravit auto.
And here the word know is a technical, philosophical word.
A tady to slovo poznat nebo poznání je technicko-filozofické slovo.
But it's also more than that.
Ale to znamená i více.
The word know appears in our English Bibles back in the book of Genesis concerning Adam and Eve.
Slovo poznat se v naší anglické, ale i v české Biblii objevuje už Genesis a mluví o vztahu Adama s Evou.
I don't know if your Czech translation is the same, but it reads in the old English translations, Adam knew Eve, his wife.
V české, v ekumenické Bibli to je stejně jako ve starých anglických překladech, kde je napsáno, že Adam poznal Evu.
And clearly that's part of what John means by the word know here.
A je to určitě součástí toho, co tady Jan myslí, když říká, že svět ho nepoznal.
Verse 10 is one sentence and he is saying Jesus Christ is the creator of the earth. All things have come into being through him. And yet his own creation doesn't know who he is.
10. verš je jedna věta a Jan to v jednou větou říká, že Ježíš Kristus je stvořitelem světa, že skrze něho povstaly všechny věci, které existují, a přesto celé toto stvoření nepoznalo, kým Ježíš je.
From a human standpoint, verse 10 makes no sense, but then verse 11 makes it worse.
Z lidského hlediska ten 10. verš nedává moc velký smysl, ale ten 11. to ještě velmi umocňuje.
He comes to his own.
Přišel do svého vlastního.
And this word, this phrase, again, I don't know how it's translated in your Czech Bibles. His own appears twice in verse 11, and it's, the meaning in Greek is very clear.
Nevím, jak to je přeloženo do češtiny, to své vlastní, to se tam objevuje dvakrát v tomto verši, ale znovu ten řecký význam je velmi jasný.
His own means his own family, his people, his clan. His own are the ones who should know and love him the best.
Jeho vlastní znamená jeho vlastní rodinu, nejbližší lidi nebo jeho klan, ti, kteří by ho měli nejvíce znát a nejvíce milovat.
And here his own did not, and the root word is the same for what he uses right at the end of verse 5. Remember, the defensive tackle has to cut Eleben, the guy with the ball, he has to overtake him or swallow him up in your Czech Bible. Here his own do not take him in, swallow him up into their house.
Tady používá stejné sloveso, které na konci 5. verše. Pamatujete o tom, když jsme mluvili, že ten obránce brání před útočníkem a nechce se nechat pohltit? Tak tady je úplně stejné slovo. Jeho vlastního nepřijali, nepustili dovnitř, oni ho nepohltili. Dvě věci nám to pomůžou chápat lépe, já je zkusím říct velmi rychle.
We won't turn to this passage of scripture, but when Jesus is on the cross as the oldest son, he speaks to this same apostle John concerning his mother.
Už si to nenajdeme teď z písmu, ale apoštol Jan, když visí na kříži jako nejstarší syn, tak se obrací na tohoto apoštola Jana a mluví k němu kvůli své matce.
And he says to his beloved disciple, behold your mother, in other words, take my mother into your home.
A říká tomuto svému milovanému učedníku, přijmi tuto ženu do své domácnosti.
And let me advertise, when you look at your Greek Bible, you will see that our English Bibles say from that time he took her into his house.
A tady chci udělat zase reklamu řečtině. Ve své Biblii vidíme, že od té chvíle on ji přijal do své rodiny.
I don't know what your Czech Bibles have.
A nevím, co tam máte česky.
But the Greek is exactly the same there as it is here. It says nothing about taking her into his house.
Ale v řečtině tam je stejné slovo jako zde, tam není napsáno o tom, že jí má přijmout do své rodiny.
John is communicating in the same way. From that time on, John parelebens Mary.
Od té chvíle Jan
parelebens. I'm sorry, the Greek word take into.
Od té chvíle Jan přijal.
So
jako by pohltil, to stejné slovo, jaké je v tom 5. a 11. verši.
The second example is much easier for me to understand. It is as if Jesus were a son who goes away to war with the service. Another way to understand this
Další způsob, jak to můžeme pochopit,
would be as if A son goes away to war in the military.
Je situaci, kde by syn šel do do bitvy jako voják ve vojenské službě.
And he's been away from home fighting and finally gets to come back home.
A on dlouho někde pryč bojoval a teď se vrací domů.
And the son knocks on the family door.
A syn zaklepe na dveře toho rodinného domu.
And as he's been on his way home, he can smell his mother's cooking.
A tou cestou domů mohl cítit vůni toho, co jeho matka vařila.
But his mother opens the door and says, "I don't know who you are."
A když přichází zaklepe, tak matka otevře dveře a řekne, já tě neznám, já nevím, kdo jsi.
And he's not taken into the house.
Ani ho nepustí dál.
This is our Savior.
Tohle se stalo našemu spasiteli.
This is a sad, sad section of God's word.
To je velmi smutná část v Božím slovu.
Well, we need to continue, but I want to make sure that so far we've understood the doctrine of God presented just in these few verses from John's Gospel.
Musíme jít dál, ale chci se ujistit, že rozumíme tomu, co v této části Janova evangelia je z učení o Bohu.
John has presented a full and complete doctrine of the Trinity, particularly as it relates to the second person.
Jan tu předkládá komplexní obrázek učení o Trojici, obzvláště se zaměřuje na druhou osobu Boží Trojice.
That which is attributed to the Father and the Holy Spirit, the first and third persons in the Old Testament, should also be applied to the second person according to John.
To samé, co je přisuzováno Otci a Duchu Svatému první a třetí osobě, má platit podle Jana i na druhou osobu.
But clearly John has not just presented systematic theology. He's a preacher who talks about light and life and Jesus coming into the world that we might have both light and life.
A Ježíš není jenom systematický teolog, ale i kazatel, a proto mluví o světle, o životě, abychom mu v něho uvěřili a měli světlo i život.
Let's now turn and we can come back if there's time back to John. There's much more in these first verses of John, but let's turn now to the first verses of the book of Hebrews.
Pokud budete chtít, můžeme se k tomuhle v otázkách vrátit zpátky, ale podívejme se teď na první verše listu Židům.
In the first verses of Hebrews, the author approaches the topic from a different vantage point.
V úvodu listu Židům autor přistupuje k podobnému tématu, ale z jiného úhlu pohledu.
The author of Hebrews connects the doctrine of God to the doctrine of Scripture.
Autor epištoly Židům spojuje učení o Bohu a učení o písmu.
He clearly affirms that in the prophetic literature, the books of the prophets, God spoke to the people of God. It is the word of God, and we want to talk about this in Scripture. It is the word of God that we find in the prophets.
Jasně tady ukazuje, že v prorocké době Bůh mluvil k prorokům, že to bylo Boží slovo, které proroci zapsali. Budeme o tom mluvit později v části, jak budeme probírat písmo. Ale jasně tu spojuje, že to bylo Boží slovo.
But notice the change in verse 2.
A všimněte si rozdílu nebo té změny ve druhém verši.
In these hemera esketa, he has spoken to us in his son. Last days.
V tomto hemera eschata, posledním čase, k nám promluvil ve svém synu.
He spoke to us before, he speaks to us now, but where he spoke to us before, you have both word of God and wisdom of God. The author of Hebrews is very distinct. He speaks to us a prophetic word through the second person of the Trinity, who is the Son of God.
Mluvil k nám, ale kdysi k nám mluvil skrze slovo a moudrost, a nyní k nám mluví prorocky skrze Boží slovo, kterým je druhá osoba Boží Trojice.
But in speaking to us through the Son, he has also initiated a new era, a new time, a time that is called the last days.
A tím, že k nám mluví skrze svého syna, taky zahajuje nebo otvírá novou éru, kterou nazývá posledním časem nebo posledními dny.
Now let's do an Old Testament Bible content examination.
Můžeme si udělat takový soutěživý testík ze znalostí Starého zákona.
Does the phrase in the last days ever appear in the Old Testament?
Objevuje se ve Starém zákoně někdy tento výrok v posledních dnech?
It begins in the book of Genesis. And it goes through the prophetic literature a dozen times In the last days, for example, in Genesis 49, in the last days, Shiloh will come. In the last days, I'll pour out my spirit upon you.
Je to tam mnohokrát, začíná to v Genesis a je to celou prorockou literaturou. V posledních dnech vylej svého ducha, v posledních dnech to a ono, je to tam mnohokrát.
The author of Hebrews, of course, knows his Hebrew Bible.
A autor listu Židům samozřejmě znal hebrejskou Bibli.
He's writing to men and women who know their Hebrew Bibles.
A psal mužům a ženám, kteří znali hebrejskou Bibli.
By saying the phrase in these last days, that sets off bells in the mind of the pious person who's read his Hebrew Bible.
A když řekl v těchto posledních dnech, tak to muselo rozeznít zvony v myslích lidí, kteří znali hebrejskou Bibli.
In this one little phrase he is saying all those prophetic words concerning the last days have been fulfilled in this one who has come, the word of God incarnate.
Protože říká, že všechna ta prorocká slova o posledních dnech byla naplněna v tomto jednom synu, který přišel, byl vtělen.
Jesus will say of course himself that the Old Testament spoke of me.
Takže samozřejmě říká, že starý zákon nebo slova starého zákona mluví o něm.
And the author of Hebrews is saying, yes, all of these prophetic words were about this one who comes, whose name is Jesus.
Autor listu Židům říká, ano, všechna ta prorocká slova, která byla o něm, byla o Ježíši.
He gives a divine hermeneutic to understand the Old Testament.
Předkládá tu boží hermeneutiku, abychom mohli pochopit starý zákon.
He's spoken to us through the Son.
Promluvil k nám ve svém synu nebo skrze svého syna.
Then the third place that I'd like us to turn is to the book of Acts and the day of Pentecost.
Třetí místo, na které se chci podívat, je v knize Skutků od Nuletnic.
On the day of Pentecost, a miracle occurred.
O letnicích došlo k zázraku.
It seemed to those around that these men had been drinking way too much wine.
Lidem okolo se zdálo, že ti lidé vypili příliš vína.
But that wasn't the case at all.
Ale tak tomu nebylo.
In a powerful way, the Holy Spirit came down and dwelt in the hearts of men.
Duch svatý se stoupil velmi mocně a naplnil lidská srdce.
We've already seen that in the Old Testament, to a very limited extent, the Holy Spirit would come and dwell in the human heart.
Už jsme viděli, že i ve starém zákoně, že do omezené míry Duch svatý přicházel a naplňoval lidská srdce, přebýval v nich.
But now there has been this massive shift where instead of illuminating the hearts of a few prophets, men from every tribe are being filled with the Holy Spirit.
A nyní tu vidíme ten masivní posun, že Duch svatý už nepřebýval v srdcích několika proroků, které osvětloval, ale že se stoupila a naplnila srdce lidí ze všech kmenů.
Truly this is the hemera eschata, the last days.
Tohle už jsou opravdu hemera eschatum, poslední dny, poslední doba.
The hopes of the prophets are fulfilled.
Naděje proroků je naplněna.
Men and women are prophesying.
Muži a ženy prorokují.
And do you remember the picture of the temple that we had just a minute ago?
A pamatujete si na ten obrázek chrámu, který jsem tu kreslil před chvílí?
In the tabernacle in the temple, the presence of God is found just here.
Ve chrámu i ve svatostánku Boží přítomnost byla jenom v tom naprostém středu, v epicentru.
To come in that epicenter, very good. To come into that epicenter, the high priest must wear only certain clothes.
Aby velekněz mohl vstoupit do toho epicentra, do Boží přítomnosti, tak musel nosit jenom určitý druh oděvu.
By the way, to come into the epicenter, the high priest also had to have a rope tied to his ankle.
A mimochodem, když velekněz šel tady do toho epicentra, tak musel mít i ovázané lano okolo botníku.
Do you know why the rope is tied to his ankle?
A víte proč?
To pull out his dead body if he's made a mistake.
Kdyby dělal chybu a zemřel by, tak aby mohli vytáhnout jeho mrtvé tělo.
It was a terror for the high priest.
To byla hrůza pro toho velekněze.
But no longer.
Ale už tomu tak není.
No longer are the tablets of the Ten Commandments written on stone.
Desatero už není napsáno na kameni.
No longer, as the words of the prophet say, does a man have to say to the other man, know the law, because it's here in our hearts.
prorok už nemusí říkat druhému poznávaj Boha, protože to slovo je zde, je v našem srdci.
The day of Pentecost is a day full of systematic theology.
Den letnic je den plný systematické teologie.
Because now the third person of the Trinity has taken his habitation not just here, but in millions and millions of hearts around the world.
Protože od této chvíle třetí osoba Boží Trojice nepřebývá už jenom v tom epicentru stánku nebo chrámu, ale v srdcích milionů a milionů lidí na celém světě.
And we must understand the movement of God through sacred history.
A my musíme rozumět posun Božího jednání v celé historii.
We have the tabernacle, then we have the temple built in Jerusalem.
Měli jsme svatostánek, potom chrám, který byl postaven v Jeruzalémě.
The first temple is destroyed and a second temple is built.
Když byl první chrám zbořen, tak potom postavili druhý chrám.
But as both John and the author of Hebrews says, we beheld his glory.
Ale jak bylo, jak říká Jan něco dříve, viděli jsme jeho slávu.
And what does he mean?
Co ti myslí?
The Shekinah glory cloud.
Mluví o slávě, která byla v oblaku.
We beheld the Shekinah glory cloud in Jesus Christ who walked here on the earth.
My jsme viděli slávu, která byla v oblaku, chodit zde na zemi v osobě Ježíše Krista.
The glory of the one and only of the Father.
Slávu toho jediného Otce.
So in these Hemera Eschata, Jesus in the temple for a few years are together and you have in a sense the glory of God found in Jerusalem in the temple, but the glory of God walking about on the seashores and talking to other people.
Takže v těchto Hemera Eschata posledních dnech viděli jeho slávu, kterou měl Ježíš od Otce.
But sacred history continues.
A ta sláva, která byla kdysi uprostřed v tom epicentru chrámu, potom chodila po pobřeží Galilejského moře po sobě Ježíše Krista.
Sacred history continues and at the day of Pentecost the holiness of God is not in the epicenter here, it's not in the temple here, it's not present with Jesus on earth, it is present here.
Ale ta svatá historie pokračuje a sláva Boží, která kdysi byla v epicentru svatostánku potom chrámu, potom, ještě se na tom přeložit, byla určitá doba, kdy byl jak chrám, tak slava byla v Ježíši Kristu. Potom slava nebyla jenom v osobě Ježíše Krista, ale úplně všude.
In the Garden of Eden, Adam and God walked and worked together.
V zahradě Edenu Adam a Bůh společně pracovali a žili.
God dwelt in the presence in the center of Israel.
Bůh přebýval uprostřed Izraele.
And now, brothers and sisters, we are the tabernacle of God's glory.
A nyní, bratři a sestry, my jsme svatostánkem Boží slávy.
What a wonderful change in history! How thankful we are to be living in this era.
Jaká úžasná změna, která se stala v historii, jak můžeme být vděční, že žijeme v této době.
I submit to you that there are 100 more sermons that we could hear, 100 more passages that we would like to examine. But let me conclude.
Jsou další stovky kázání, které bychom mohli slyšet na toto téma, nebo další stovky textů, které bychom v této souvislosti mohli projít, ale já už bych to chtěl shrnout.
In the New Testament, Jesus teaches us concerning the Father to whom we pray.
V Novém zákoně nás Ježíš učí o Otci, k němuž se modlíme.
He is not just Abba, but he is Av.
On není jenom Abba, ale i Av.
Abba and Av are like father and daddy.
Je to něco jako otec a tatínek.
We now have the privilege of calling Elohim, Yahweh Elohim, El Shaddai, Av.
My máme tu výsadu, že Elohim, že Boha, který si říká Elohim, pak Yahweh Elohim, El Shaddai, můžeme nazývat Av, tatínek.
John will tell us that by the power of the Holy Spirit we have been organically united to the second person of the Trinity.
Jan nám říká, že skrze moc Ducha Svatého jsme byli organicky spojeni s druhou osobou Boží Trojice.
Jesus will say, I am the vine, you are the branches.
Ježíš říká, já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.
And this is a Trinitarian work, and I submit to you now that the doctrine of the Trinity, the full doctrine of God, has been presented to us.
to je trojiční učení. A já bych chtěl říct, že v tomto jsme mohli slyšet plné učení o Trojici, které nám je předkládáno.
And I trust that there'll be opportunity for more questions in the next hour.
Později budeme mít příležitost a budete se moct ptát více na tato témata.
And I, no matter how much I would like to continue with this topic, we'll move to the second.
Ale i když bych k tomu ještě hodně chtěl pokračovat, tak musíme přejít k druhému tématu.
We've now completed the formal part of the first part of our task, the doctrine of God, and we move to the second, the doctrine of Scripture.
Takže formálně jsme dokončili první část našich čtyřech bodů učení o Bohu a teď přejdeme k učení o písmu.
So can you change your minds and continue now to go to the text of Scripture?
Takže zkuste si přehodit v mysli koncentraci a přejdeme teď k učení o písmu.
Let's go back to the Old Testament.
Takže vrátíme se do Starého zákona.
And for us as evangelicals, for us as Christians, we have God's holy word, and from what I heard from some of you, that when Richard Pratt was here, he talked about the big part and the appendix. The big part is the Old Testament or the Hebrew Bible, and the little part is the New Testament or the Greek Bible.
Že pro nás, kteří jsme evangelikálové, chápeme, že máme celou Bibli, bereme slovo do slova, a ti, kteří jste se setkali s Richardem Brattem, tak pamatujte, že on říká, že Starý zákon to je ta velká část Bible, Nový zákon to je takový dodatek.
And we wouldn't expect anything different from a professor of Old Testament, would we?
A od profesora Nového zákona, no, Starého zákona nemůžeme čekat nic jiného, že?
So as we begin our look at the Old Testament, we have the Hebrew Bible, but the question that we must face, and I'll be glad again during the question and answer time to go into as much detail as we would like, the question we must ask ourselves is, how reliable is the Hebrew Bible?
První tedy, když probíráme Starý zákon, tak víme, že to je hebrejská Bible, a musíme se ptát sami sebe, jak spolehlivá je hebrejská Bible. Můžeme se na to ptát potom během toho času otázek a odpovědí, ale otázka tu je, jak je spolehlivá.
Let's remind ourselves that as evangelicals, conservative Christians, we still have to admit that it took 1,000 years to write the Hebrew Bible. It covers 1,000 years of history.
Jako evangelikálové musíme připustit, že to trvalo 1,000 let, než byla napsaná hebrejská Bible, že pokrývá 1,000 let historie.
And for me as an American, that's longer than the whole history of my country.
A pro mě jako Američana to je mnohem déle, než jak dlouho trvá historie mojí země.
So it's an old story that took a long time to write, but how old are the manuscripts of the Hebrew Bible? Were they written right at the time that these things occurred?
Takže je to hodně dlouhý úsek historie, který je těmi texty popsán, ale jak staré jsou ty samotné manuskripty, ty původní texty byly napsány v té době?
Moses, for example, wrote the book of Genesis and he wrote about creation. Did he interview Adam to get the true story?
Mojžíš například, když psal Genesis, tak tam píše o Adamovi a on se s ním bavil, aby věděl, jak to bylo.
How did he learn all of this stuff?
Jak se to všechno mohl dozvědět?
And after he learned about it, how was his book that we call the Pentateuch, how soon was it written?
A když se to dozvěděl, tak za jak dlouhou dobu poté, co se to dozvěděl, napsal Pentateuch?
Was the whole Pentateuch written exclusively during the time of Moses?
Byl celý Pentateuch napsán jenom během Mojžíšova života?
And by the way, when did Moses even live?
A mimochodem, kdy vlastně Mojžíš žil?
And a question that we have to face is the one that I was taught, was Moses even a historical person?
A potom otázka, jak třeba učili mě, ty liberálové, byl vůbec Mojžíš historickou postavou?
I'll never forget when I first began my doctoral students studies at the University of Basel.
Nikdy nezapomenu, když jsem začínal studovat začal pracovat na své profesorské práci na Univerzitě v Bazileji.
My German wasn't very good, but I think I understood what the professor was saying.
Neuměl jsem německy moc dobře, ale myslím, že jsem svého učitele pochopil.
In the first hour, the professor said, "Now we're going to study the Pentateuch, and can you imagine there are some fundamentalists in America who believe that Moses wrote this?"
Během té první hodiny ten německý učitel říkal, budeme studovat Pentateuch a představte si, že v Americe jsou někteří fundamentalisté, kteří věří, že ho Mojžíš doopravdy napsal.
And the class broke into laughter.
A ta třída vypukla smích, začala se smát.
And then he said, but we know he never existed.
A on říká, ale my víme, že on nikdy neexistoval.
I wanted to run home right away.
A já jsem chtěl utéct domů.
So, dear brothers and sisters, we need to face a number of difficult issues because this is the teaching that is being given in the universities today.
Můžeme se setkat s mnoha opravdu složitými otázkami, protože takové věci se vyučují na univerzitách v dnešní době.
So, at this point, jumping over many of the textual questions, I want to focus our attention on the text of the Old Testament, the text that we call the Masoretic text.
Teď přeskočíme mnoho otázek, které se zabývají samotnými texty a chci se dostat k tomu původním manuskriptům starého zákona, kterým se říká masorejské texty.
Have you heard of this phrase, the Masoretic text, in other classes?
Slyšeli jste tento výrok někdy v nějaké jiné hodině?
The Masoretic text was brought together by a group and it's a fairly complete Hebrew Bible.
Masorejské texty jsou texty, které uspořádala jedna skupina.
Now I was
Izraeli, je to souhrnná Bible.
I was watching and I asked, have you heard of this? And I saw some of you shaking your heads yes. And now I'm going to embarrass you guys who shook your heads yes. When was the Masoretic text written? And if somebody doesn't answer, I will call on you.
Teď, když jsem se ptal, jestli jste slyšeli tento výrok na masorejské texty, tak někteří z vás kývali hlavou, že ano. Tak se chci zeptat, kdy to bylo napsáno? Někdo z vás si vyvolám, kdo jste zakýval hlavou?
Tisíc let,
jako
našel to spopis. 1000 AD. 500.
No,
500.
500. 500.
No, it's not
AD.
Masoretic text.
300 BC.
That's much better.
To je mnohem lepší.
Anybody want to go a little older?
Ještě někdo trošku dál? So let's say 400 BC.
Okay. But now, why did you say 1000 AD?
Proč jsi řekl 1000 let po Kristu?
There was a reason for it. That's also a legitimate answer.
I to je legitimní odpověď. Měl jsi pro to určitě důvod.
Masorecké poznámky byly dokončeny až takhle pozdě.
Sorry, copies or comments to the text were finished as late as
1000
AD. Velmi dobře.
Whether it's 400 BC or 1000 AD,
ale ať už to bylo 400 let před Kristem nebo 1000 po Kristu.
How much later is that than the actual historical events?
Jak dlouhá je propast mezi tím a tou skutečnou historickou událostí?
Let's ask this question. The kingdom of Judah and Israel separates. The book of Malachi ends. And there's this time of silence, what we call the intertestamental period, right?
Takže řekněme, došlo k rozdělení království na severní a jižní, poslední prorok Malachiáš a potom období ticha, kterému říkáme intertestamentální období mezi starým a novým zákonem.
So even if we say the Masoretic text is from 400 BC, at best it's at the very, very end of the history, and the history goes back more than 1,000 years, so it is as if we have to write a history book on Czech history from the year 1003 AD.
Takže i kdybychom připustili, že to bylo napsáno v roce 400 let před Kristem, tak to bylo úplně na konci té izraelské historie, kterou máme v písmu a je to úplně stejné, jako bychom měli psát dnes historii o českém státě nebo o české zemi do roku 1003.
Now, can we write a reliable history of the Czech Republic in 1003 AD? Can we do that?
Mohli bychom napsat spolehlivé historické dílo o české zemi do roku 1003?
The answer is yes, but how accurate will it be?
Můžeme říct ano, ale jak přesné by to bylo?
Well, that's the situation with our Hebrew Bibles, isn't it?
Takže taková je situace i s naší hebrejskou Biblí, ne?
Somebody's saying no. What's wrong with what I've presented?
Někdo říká, že ne, tak proč tvrdíte, že ne?
Třeba ten patent už je, byl pravděpodobně nalezen už za Nehemiáše.
This Pentateuch was found in the Nehemiah era. So it was found, it means it had to be written.
Very good.
Velmi dobře.
It's not as bad as it sounds.
Není to tak špatné, jak to původně vypadalo.
Jako s náma, nebo jako...
With us, or...
But the way I presented it in a sense the way the liberal would present it, and it sounds... At least when I first heard it, like an argument that was very difficult to defeat.
Já jsem o tom na svá jsem to říkal tak, jak to říkají liberálové, když jsem to slyšel takhle poprvé, tak to byl argument, s kterým se dalo jenom velmi složitě poprat.
And his answer concerning the age of the Masoretic texts is closer to the truth than 400 BC.
A to, co ty jsi řekl o nazareckých textech, byly dopsány tisíc po Kristu, je přesnější odpověď než 400 před Kristem.
The surviving texts are from the Middle Ages.
Protože ty texty, které se zachovaly do dnešní doby, jsou texty ze středověku.
So a smart liberal will really give us a hard time.
Takže chytrý liberál by nám opravdu zatopil.
But there's also another answer.
Ale existuje ještě další odpověď.
And this is very helpful for us, and it concerns what's called the Dead Sea Scrolls.
A ta nám přinese mnohé dobré odpovědi a jsou to svědky od mrtvého moře.
Have you heard of the Dead Sea Scrolls?
Slyšeli jste o svědcích od mrtvého moře?
The Dead Sea Scrolls are dated from 250 to 300 BC.
Svědky od mrtvého moře jsou datovány 250 až 330 před Kristem.
And in fact, they're still being translated today.
A pořád se dnes ještě překládají.
They were first discovered in the middle of the 20th century.
Byly nalezeny v polovině 20. století.
And we have massive amounts of the text of the Old Testament.
A máme tam opravdu velké množství textů Starého zákona.
And scholars who have been handling the Dead Sea Scrolls have not been believers.
Učenci, kteří narazili na texty, na tyto svědky od mrtvého moře, nebyli věřící.
And they have given the statistical, mathematical, quantifiable evidence that there is almost no difference between the Dead Sea Scrolls and the Masoretic text of 1000 AD.
A oni přinesli důkaz, že mezi těmi masoreckými texty, které byly dodělány 1000 po Kristu a těmito svědky od mrtvého moře z nějakého roku 250 až 330 před Kristem, nejsou téměř žádné rozdíly, a to provedli matematickou, statistickou a nějakou další analýzu.
And I have personally read many of these books and read these studies and I want to communicate to you.
Osobně jsem četl mnoho z těchto knih a studií a chci vám říci, že
that the differences are absolutely minuscule.
Že ty rozdíly jsou absolutně minimální a nevýznamné.
And of course for many years we didn't have the Dead Sea Scrolls, but there even before the Dead Sea Scrolls there was an answer to the liberal argument.
Je jasné, že ty svědky od mrtvého moře nebyly nalezeny, a co se dělat v té době, než byly nalezeny, existuje ještě jiná odpověď pro liberály.
A few minutes ago I asked you, could we write a reliable history of the Czech Republic from 1003 AD?
Před chvílí jsem se zeptal, jestli bychom mohli napsat spolehlivou historii o českém území do roku 1003.
And we could, but what does 2 Timothy 3:16 say about the writing of God's word?
Mohli bychom, co říká 2. Timoteovi 3:16 o Božím slově?
None of us writing a history of the Czech Republic have been carried along, moved along by the Holy Spirit in the process.
No, takže nikdo z nás, kdybychom psali takovou historii České republiky, by nebyl unášen Duchem Svatým, takže by ten proces historie přesně neznal.
So that's the issue between us and the liberals.
Takže to je ten rozdíl mezi námi a liberály.
The text says this is not just regular history.
Ten text říká, že to není jenom nějaká normální historie.
From Genesis to Revelation it says this is God's word. This is not the history of some country.
od Genesis až po Zjevení, to je Boží slovo, není to kniha o historii nějaké země.
It's the book that is sharper than any two-edged sword, even able to cut us to the very marrow of our being.
Je to kniha, která je ostřejší než dvousečný meč, která dokáže rozetnout úplně všechno, dokonce i nás samé, prostupuje na rozhraní duše a ducha.
In conclusion, I want to say that we study the doctrine of God before we study the doctrine of Scripture, because the doctrine of Scripture is intimately connected to the doctrine of God.
Závěrem chci říci, že jsme studovali učení o Bohu dříve než učení o písmu, protože učení o písmu je velmi úzce spojeno s učením o Bohu.
If God wants to communicate himself to us, he will do it with no mistakes, and it will be accurate because he is El Shaddai, able to manipulate all things for his glory.
Pokud se nám Bůh chce dát poznat, tak se nám dá poznat bez jakékoliv chyby, protože on je El Shaddai, Bůh, který dokáže kontrolovat nebo manipulovat všechno v historii ve svém stvoření.
May his name be praised.
Ať vzejde chvála jeho jménu.
Thank you.